Siz Azadlıq Radiosunu tınlayırsınız.
Қазанның ғәділ құты үрамында шүп контейнерларының бірсінде еш бала мәйіті табылды. Көпмедір уақыт ұзғаш, көршілер һәм милиция бұл баланың ата-анасының кім болғанын есәпләп шығарды. Исерек атаны милицияға шақыртқандар, әти кіші екінші ел рәттен балаларының туғашта үлгенін сөйлеген. Бірінші балаларын алар үзләре көмген, екіншісін екі күн суытқышта тұтып шығарып ташлаған. Ата кішіге қоршы жинайты шашылмаған. Оны ғайплерге сәбәп юқ дегенлер. Баланың әнисі хастаханада қалған. Мындай хабарлар Қазанда һәм Русияда сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшыру, туғаш хастаханада қалдыру яки берәр шит кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалар ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Праганың хосусы гинекология үзәге каршында беренче бала тартмасы ачылды. Мин ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрне Людвиг Хес. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргый Шәрәп Дивоке Вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хес. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ашылған. Быйылда ойына бір тартма ашыла. Бүгінгі күнді Чехияның түрлі қалаларында 27 бала тартмасы бар. Оларның көбісі бала тудыру юртлары һәм хысусы клиникаларда ұзын-ұзақ сөйлешулерден соң, жетекшіліктен ризалық олғаннан соң қойылам. 2005 елдан берлі тартмаларға 30-ға яқын бала салынған. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый, бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк дихез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-нән артык төрле электрон шыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эшенә чиста йомшак тукыма җәйлә. Тартмага бала салынгач та бер ничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүен белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 250 мең крона, ягъни 130 мең доллар һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехия бойлап куйылган 27 бала тартмасының кайсысына булса да бала салыну белән ашыгыч хәбәр Людвиг әфәнденең кесә телефонына да килә.
Очекавасы уремне же жекну же немам радости, а ту радост скутечне немам.
Дөрес аңлагыз, бу хәбәр мине шатландырмый, ләкин кайдадыр күңел түрендә тагын бер бала исән калды дип тынычланып куям ди
ул.
Ул балаларның язмышын Людвиг әфәнде күзәтми. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аннары аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә 2 баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач, аңа бүтән ил, кием салым һәм акчалата ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханәдән кире үенә алып кайта. Казанда менә нәкъ шулай шүплектә яшь балалар табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хэс Казанда бала тартмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язармын диде. Ләкин Казан мондый бала тартмаларына әзерме? Сезнең фикерләрне көтеп калабыз.
Сине хаманда юксынам, кишен сине сагынам. Синең назлы кышакларга төшләремдә сыйынам. Көтеп алам акыннарны санап сәгатьләрен. Вакытларын белсәм иде син керәчәк эшләрнең. Нигә язмыш аярдысың мине ятим калдырып? Нигә шулай тилмертә ул мин газаплар яудырып? Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый. Алла сине яратканга мине язмыш куалый. Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы. Күпме генә тырышсам да сизелми шул назлы. Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза. Язмыш язган канунларны төшләремдә мин бозам. Менә инде тәүге көзне каршылармын ялгызым. Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым. Язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә. Акылы шыт минем җанны уян дигән бер сүздән. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә. Җылы назым кабат тоеп сине күргән төшләргә. Кыйнаганда искә төшәр яшьләрем Алга таба яшәр өчен мин табармын көчләрен Кара тору күзләремә әйтче язмыш мин нишлим Күңелләрем сызласа да иреннәремне тешлим Сары яфрак ачы җилләр бер мәгънәсез өннәрем Бу дөньяда бер юаныч назга тулы тешләрем Сине күрү шатлыгыннан онытыла сүзләрем Газизән кәм сөртеп ала яшькә тулы күзләрен Дөньялыкта фанилыкта язмыш безне аерды Ак офыкка очкан чакта канатларын каерды Сары язмыштыр сукмакта мине ялгыз калдырды Күңелем Сайратырға ерек өзі бұйырды Сызып таңлар атса да Мен рахмәтлі түннәрге Жылын назын қапыт тұйып Сені көркен түшлерге Түшлерге, түшлерге, түшлерге Жылын назын қапыт тұйып Сені көркен түшлерге Түшлерге, түшлерге, түшлерге Нарасылар күңелен, аңлый білетін гүнне Түшлердегі назларынан айыра бары үнгіне Язмышларының қинауына дүріс көпләр жіңілі Ғазапларны түзі алмыша ғазиз башы иелі Жылы қышақ назлы сөзлер яши бала ойында Мұштымғына тебіп яшина мүзірек қойнында Қош астынан елма әпсін өтіна алар янынан Нәфіз деген көзәнәкні алып ташла қаныңнан Дүния бі тұл түгәрәк, түрмүй қаман үркәләп Сиңа да бит шунды язмыш килер бір көн үрмәләп Күзләрдегі яфрак кебік жерге ашар үшләрін Айырылмас деп ойлаған ташлап кетер кешелерің Искә төшер үткәннәр, күк йылдызын күткәннәр Тик син хәзер соңы қалсам бәрке жергә күмәрләр Уйланырсың, ашқынырсың, қайтарырға үткәнне Артық туған шәукә кебек қаршыларсың иртәңне